Hvorfor ser du glad ud, Sandra?
Ej, den er ny.
Ja, det er jo valgdag i Amerika, venner.
Så er vi i gang.
24 timers hæsblæsende kaos foran os. Det gør vi bare. Vi gør det bare.
Selvfølgelig. Mm. Gør det. Vi gør det live. Eller vi gør det på podcast.
Står I op, Lasse, E og Philip?
Med vi.
Jeg ligger ned.
Jeg står faktisk op.
Nå, det er godt. Godt. Skal man jo med nationalhymne.
Thank you. It's a great honor to have you here.
We beat Donald Trump once, and we're gonna beat him again.
Kamala, you're fired. Get out of here. You're fired.
When we fight, we win.
Så er det nu. Det er valgdag i USA, og målingerne de er historisk og nærmest absurd tætte. Og målinger, de kan tage fejl. Men indtil vi har et resultat, så sørger de i hvert fald for, at det her valg det er den sygeste neglebider. Og samtidig så er det jo altså også en gigantisk valghandling, som bliver skudt i gang tirsdag morgen. Millioner af registrerede vælgere i 2020. Der var det 159 millioner, der stemte til præsidentvalget. De er fordelt på 6 tidszoner. De stemmer i 50 delstater plus i forbundshovedstaden Washington D.C. Og det er nu, de skal afgøre, om det er Trump eller Harris, som skal være USA's præsident nummer 47, og altså flytte ind i Det Hvide Hus til januar. Og Harris, well, hun er sikker på, at det er hende, som får nøglerne til 1600 Pennsylvania Avenue, og altså går fra vice til præsident.
We have momentum. It is on our side. Can you feel it? And make no mistake, we will win.
Vær ikke i tvivl, vi vinder, lyder det altså selv, og sejrsikkert for Harris, som bare føler den. Flere end 77 millioner amerikanere har allerede stemt op til valget her, men der skal, ifølge Donald Trump, mange flere afsted ud til stemmestederne.
All we have to do is go out on Tuesday and vote, vote, vote. We're gonna win it.
Stem, stem, stem. Vi vinder, lyder opfordringen fra Trump inden valgdagen. Opfordringen her fra din stjerner stripper i dag lyder bare hep, hep, hep. Jeg må bare fortælle det, som det er. Tilrettelægger ekstraordinær. Han har taget gala-butterflyen på. Den er smurt ind i stjerner og i striber. Lasse Berg Sørensen, du ligner en mand, der er ramt af valghumør.
Fuldstændig valgfeber. Altså, hvis ikke det skulle være i dag, så ved jeg ikke, hvornår det skulle være.
Ej.
I kæser den her butterfly.
Du er vanvittig flot.
I lige måde, vil jeg sige. Altså, det man ikke desværre ikke kan se, det er, at Stephanie Suryk sidder i en cowboyhat plus ørebøffer, og det tror jeg aldrig er sket før, at man kan lave sådan en kombination.
Og hatten er faktisk også så lille, at jeg ikke har plads til mine ørebøffer, så jeg sidder og holder på dem, fordi jeg insisterer på at gennemføre den her podcast med kobberthat på. Med fra Pittsburgh, Pennsylvania, der har vi jo vores allesammens Dr. Phil. Der er nogen, der kender ham som USA-korrespondent Philip Kokar. Philip, kan du mærke valghumøret, eller kan du bare mærke, at du har dækket amerikansk valg i en evighed?
Nej, det kan jeg godt. Det er fantastisk at skulle dække valg. Jeg har ikke min butterfly på endnu, men jeg kommer til at have slips på i morgen aften, kan jeg godt afsløre. Eller det er jo så tirsdag aften, når der er valgaften. Jeg står i Pittsburgh foran det, der er en ishockeyhal, hvor altså 8 timer før Donald Trump kommer, så er der allerede kø til at komme ind.
Ej, det er genialt. Det er genialt. Og jeg vil bare sige, at man ved, at når Philip Kokar tager slips på, så er det fordi, så er det altså store sager, der er på spil. Er der en ting, vi også ved, så er det, at Lasse E. aldrig kunne finde på at tage et slips på. Han befinder sig lige nu et par timers kørsel fra grænsen til Mexico i Phoenix, Arizona, vores USA-specialist Lasse Engelbrecht. Det lyder jo som noget mærkeligt lummert noget at spørge dig om, men hvad har du på, Lasse?
Ja, hvis du ikke passer på, så tager sådan en cowboy slips på til valgudsendelsen.
Please, er du i valghumør?
Ja, jeg er sådan set i meget godt valghumør. Jeg sidder og kigger ud over The Greater Metropolitan Area i Phoenix. Det er jo sådan set meget flot, hvis man er sådan hævet lidt over normal højde her. For så kan man jo se alle de der flotte røde bjergtoppe rundt om. Så jeg har det dejligt. Det er jo tidlig morgen her.
Det er det altså ikke her, og det kan man godt mærke på Miss Double Denim Sandy. Hun er også kendt som DR's kulturkorrespondent, tidligere USA-korrespondent, og altså også kendt under navnet Sandra Broval.
Hello, hello.
Jeg har gået underholdt om, at vi to vi er på sådan en streng valgdiæt, der primært består af Cola Zero og hovedpinepiller. Er vi egentlig det?
Ja, i dag så havde du også en grøn juice med, for lige at change it up. Ikke?
Og det kastede du dig jo over, ja, som om det var heldigt vand. Det trængte du til.
Apropos valgdiæt, venner. Prøv lige at se, hvad jeg har sat foran jer. Fordi det er jo valgdag.
Har okay. I også, Lasse E. og Philip, fået en dejlig kasse? Sådan en konditorkasse fra... Nej.
Ui!
Det er de donuts. To stykker. Der er to til hver. Det er sindssygt.
Det er kæmpe donuts. I får et billede. Det er næsten det samme, hvis jeg lige sender jer et billede her om lidt, når vi sætter en breaker på. Jeg vil bare sige, at vi får også besøg i dag af vores chef, udlandsboss Niels Kvale, så I kan godt rette jer op alle sammen. Og det er altså også jer, der bare lytter med. Og selvfølgelig holdet her, fordi chefbesøg, det kræver... Skal han så have en donut, eller hvad? Skal man give en til ham?
Ja, du må give ham en af dem.
Nå, jeg vil lige sige for en god ordens skyld, at vi jo altså optager det her afsnit mandag sidst på eftermiddagen. Meget kan jo godt ske inden tirsdag, men jeg kan sige én ting med sikkerhed, og det er velkommen til Stjerner og Striber Valdags Edition. Woohoo! Hvem sagde det?
Det var mig.
Let us choose joy!
Jeg bliver nødt til at tage min kopperhat af, hvis jeg skal spise donuts. Der må være prioriteter.
Kanelsukker.
Nå, venner. Nu klæder vi altså alle på til amerikansk valgdag. De allerførste valgsteder i USA, de åbner klokken 6 tirsdag morgen dansk tid. Det sker i delstaten New Hampshire på østkysten, hvor vælgerne de altså kan stemme allerede midnat lokaltid på to små valgsteder, som hedder henholdsvis Dixieville Notch og Millsfield. Og så klokken 11 dansk tid åbner de første valgsteder i Vermont, efterfulgt af flere delstater i det nordøstlige og østlige USA kl. 12 dansk tid, og sådan fortsætter det sådan set dagen igennem, eller retter de her seks tidszoner igennem, indtil de sidste valgsteder i USA, de lukker allerlængst vestpå, og det er altså seriøst langt vestpå, for det er i delstaten Hawaii. Der lukker de kl. 19 lokaltid, altså kl. 6 onsdag morgen dansk tid. Jeg forventer ikke, at nogen kan huske alt det, jeg har lige sagt ud over følgende. Det tager altså 24 timer fra de første valgsteder åbner til de sidste, de lukker. Og vores to venner, Trump og Harris, de ligger jo altså ekstremt, altså nærmest grotesk tæt i målingerne her op til valgdagen. I gennemsnit af en række meningsmålinger på Real Clear Politics hedder det. Det er jo dem, vi er forlovet med her på DR. Der fører Trump på landsplan med, hold nu godt fast, 0,1 procentpoint. Altså blink en gang med øjnene, og så kan man nærmest ikke se det mere. På ud i svingstaterne, hvis man kigger på gennemsnittet af de syv svingstater, jamen så er det også Trump, der fører, men med 0,8 procentpoint. Men det her, det er jo bare det, vi plejer at forholde os til, og så faldt der ellers en mindre bombe forleden. En måling, som har fået sindssygt meget omtale. Sandra har sendt mig måske 10 beskeder om den, og talt om den hver gang, jeg har mødt hende i DR-byen. Nu kylder jeg den lige over til Philip først, Sandra, fordi du har fået lov til at reagere så meget på den her indtil videre. Hvorfor? Hvad er det for en måling, Philip, og hvorfor får den så meget opmærksomhed?
At det er en måling fra staten Iowa, som vi alle sammen troede, vi ikke skulle forholde os til på den her tidspunkt af valgkampen, der viser, at Harris faktisk er foran med ca. 3%. Jeg mener, det er 47% til hende og 44% til Trump. Og det er jo selvfølgelig inden for den statistiske usikkerhed, men hvis det her rent faktisk passer, og nu er der lige en vogn, der dytter til fansene her, til Trumps fansene. Hvis det rent faktisk passer, at Kamala kunne vinde Iowa, så tyder det på, at hun har langt bedre fat i almindelige amerikanere midt inde i landet. Og så kunne det også tyde rigtig, rigtig godt for Wisconsin, Michigan, endda Pennsylvania, hvor jeg befinder mig. Og det skal siges, hvorfor forholder vi os også til den her? Det er også fordi, det kommer fra Des Moines Register, som normalt, når de laver målinger, er et meget, meget troværdigt et medie. Det er altså også en kvinde, der står bag den her måling, er normalt en, man lytter til. Men republikanerne har travlt med at sige, det her det er en fejl. Det her det er volapyk.
Altså,
meningsmålingernes dronning.
Ja, præcis. Ann Seltzer, meningsmålingernes dronning. Altså, hun var en af dem, der var tættest på i 2016 og 2020 på at faktisk have ret, mens der var rigtig mange andre, der tog meget mere fejl. Så det er jo derfor, at man lytter ekstra meget til, når Ann Seltzer, Queen of Polls, hun taler.
Men Lasse E., er det ikke... har du ikke også et indtryk af, at alle mulige pollsters i USA lige nu, de er faktisk nærmest snothammerne forvirret over, altså mindst lige så forvirret som os over, hvad de skal kigge på og hvad de skal lægge tryk på, når det er så tæt det her?
Jo, altså Anselsa bliver jo sådan set kaldt meningsmålingernes dronning. Hvis vi så skal finde meningsmålingernes konge, så er det Nate Silver, som folk måske ikke kender, men alle kender ham jo her. Og han sagde, da de her resultater kom ud, at okay, men det der, det betyder jo, at enten Anselsa eller alle os andre har taget fuldstændig fejl. Så det er vildt nok det her, og det tyder jo også på, at folk simpelthen sidder lige nu og kigger på et kommende valg, som, ja, som virker uforudsigeligt.
Og man skal bare lige huske selvfølgelig, selvom at Nate Silver, jeg tror, det var Nate Silver, en af de der Nates, der står for meningsmålinger i USA, enten ham eller Nate Cohn fra New York Times, der sagde, I would never play poker against Ansel. Altså det er så meget, at hun er respekteret i det miljø, men når det er sagt, så skal man jo også huske, at der er det, der hedder outliers, og det kalder vi det åbenbart også i Danmark, fik jeg lige forhørt med vores meningsmålingsekspert her i Danmarks Radio. Der findes outliers, og det
hvad
er bare...
Det?
Jamen, det betyder simpelthen bare, at nogle gange tager menings... Så er der bare en meningsmåling, der stikker ud. Fordi at den har ramt de forkerte. Den er forkert. Så det er ikke, fordi den viser noget, som de andre ikke har set. Den tager bare fejl. Og det kan lige så vel være det, som Anselsas meningsmåling viser.
Men så er den jo vild, den her måling, fordi den jo også angiver, hvorfor den giver Harris den her store føring. Og det gør den, fordi kvinder i meget, meget højt tal går ud og støtter hende. Og hvis det er en tendens, som også eksisterer andre steder i landet, så kunne Kamala Harris godt sidde og være temmelig glad for det her, ikke?
Nu sagde du så tidligere, Stephanie, at vi er forlovet med Real Clear Politics, og det er i virkeligheden måske også med til nogle gange at forvirre billedet, fordi det er jo et gennemsnit af målingerne, fordi hvis man går ind i enkeltmålinger, for eksempel fra medierne, vi jo normalt anser som troværdige, New York Times, CNN, så har de også haft målinger, der viste en sejr til Kamala Harris i de seneste par dage, så det er jo et enormt forvirrende billede, det her. Altså, det kommer lidt an på, hvilke meningsmålingsguruer man lytter til om, hvad man egentlig tror lige nu.
Godt, venner. Prøv at høre, der er sket det, at jeg kan se vores chef inde i regien. Og Lasse Berg, han står også og ser helt artig ud. Så skal vi ikke lige... Vi hiver simpelthen lige Niels Kvale her ind med det samme. Sandra, du skal give ham en af dine.
Okay, fint. Så får du en af mine donuts, Niels.
Jeg får at vide, at jeg må sidde sådan
ret. Ja, du må får sidde, den med Oreos. Var det sådan, man skulle sige det, Lasse?
Lige præcis.
Er det altså, jeg taler lige hen over begivenhederne, som man siger, når man laver tv-transmissioner. Det, der sker i studiet, er, at vores udlandsredaktør, Niels Kvale, er kommet ind. Han har fået headset på, og han har fået en Oreo-donut, tror jeg nok.
Ikke? Det har du fået.
Det har han fået.
Tak.
Niels, tak fordi du vil være med.
Ja, tak fordi jeg måtte komme, og tak for donut.
Du har haft sådan stresset, nu må jeg sige det bare som det er, du har haft sådan sygt stresset ansigtsudtryk de sidste dage. Glæder du dig til det her overstået? Lad mig starte og sige, det gør jeg nemlig. Jeg glæder mig til, at vi kommer videre til next level.
Jeg synes jo, det er voldsomt spændende, så jeg glæder mig til at finde ud af, hvad amerikanerne de stemmer, og hvor klart et resultat, og hvor afklaret det hele kommer til at være, eller det modsatte. Det glæder jeg mig helt vildt meget til, og så glæder jeg mig også til at se, hvad Lasse og Philip og andre gode mennesker får ud af det i USA.
Vi har jo hidkaldt dig, Niels, fordi et af de mange helt store spørgsmål i det her valgdøgn er, hvornår kommer der et resultat? Altså, hvor meget kaffe skal der sættes over? Og Niels, det er jo dig, der faktisk vurdere, hvornår vi her i hele Danmarks Radio kan sige navnet på vinderen af det amerikanske præsidentvalg. Vi læner os op af det amerikanske nyhedsbureau Associated Press, som altså løbende laver calls, som de kalder det for. Og jeg griner, fordi vi skal nemlig sige noget andet her på DR. Vi skal sige, at de vurderer det. Det er altså AP, som vurderer, om en delstats valgmand, de går enten til Trump eller til Harris. Hvorfor er det lige AP, vi læner os op af?
Det er, fordi vi anser AP for at være de mest troværdige. Der er mange troværdige forskellige, særlige media networks eller medier, der er særlige tv-stationerne, der kommer med løbende med prognoser i løbet af aftenen, og som oftest rammer rigtigt. Men AP er dem, der har gjort det i længst tid. Det er dem, der har den største... nu er jeg lige ved at sige ground operation, men det er dem, der har flest folk på jorden. De har op mod 5.000 mennesker spredt i alle delstater, der hjælper dem med at rapportere ind på det her. Så er de en my mere konservativ, end de fleste af tv-stationerne er. De siger selv, som deres slogan, at de gætter ikke. Så det er AP, vi anser for at være de allermest troværdige i det her marked, og vi har i mange år lænt os op af dem, når vi har dækket amerikanske valg, så det føles som det helt rigtige at gøre igen i år, når det er, at det muligvis bliver et meget tæt valgresultat, og et, hvor der helt sikkert vil være en masse diskussion efterfølgende i USA.
Vi har jo også noget bøvl med, hvordan siger man tingene på dansk, og der har jo... jeg indrømmer det gerne som den første. Der sniger sig jo virkelig mange engelske udtryk ind på os. For eksempel det her med, hvornår er den og den delstat kaldt. Og det er jo en sætning, der faktisk ikke rigtig giver mening på dansk. Så vi kommer til at sige, hvornår er den og den delstat vurderet. Er det ikke rigtigt?
Jo, hvornår har AP's dygtige folk vurderet, at i en stat, der er den ene kandidat nu så langt bagud, at den kandidat ikke længere kan nå at vinde, og dermed, at den anden har vundet. Og når man så ganger det op på landsplan på et eller andet tidspunkt, så dermed også, at vi har en vinder af præsidentvalget.
Og hvornår har vi det, Niels Kvalle?
Ja. Yeah. Vi kan jo starte med det faktuelle.
At du fik det spørgsmål.
Vi kan jo starte med det faktuelle. Jeg tænker også, det er jer, der har lavet podcast.
Åh, det er dig, der er chef. Det er dig, der er chef.
Ja, jeg synes, I skal komme med. Nej. Vi kan jo kigge på, det ved du bedre end nogen, fordi hvis vi kigger lidt historik og kigger lidt bagland, så kan man sige, at hvis vi går tilbage og i hvert fald tager 90'erne med og tager alle valg siden 90'erne, hvis vi finder et gennemsnit der, så plejer det at komme sådan virkelig timet op mod sådan morgenkaffen og tidligt på morgenen dagen efter. Det er måske standarden, men der er, nu talte I før om outliers, altså ting, der ligger langt fra, og dem har vi så rigeligt haft nogle af. Der var for eksempel 2000, hvor der slet ikke var nogen vinder, men der var også for 4 år siden, hvor vi faktisk måtte vente helt ind til om lørdagen efter, før det var, at det stod klart, at Joe Biden vandt i Pennsylvania, og dermed, at han nåede over de 270 valgmænd. Men der er også inden for sådan tidsramme, og det ved du næsten bedre end nogen, Stephanie, så kan det også blive sent på morgenen. Hvis vi går 8 år tilbage, så var vi hen omkring 8:30 om morgenen, før du med AP i hånden kunne fortælle nogle Trump-støttere inde i Trump Tower, hvis jeg husker det rigtigt, at han faktisk havde vundet valget, og det havde de faktisk ikke nået at opfange endnu på de amerikanske tv-stationer. Så det var et godt radioøjeblik, det håber vi da at gentage, men lad os da satse på, vi har det sådan til morgenkaffen, lad os sige klokken 7 onsdag morgen.
Og hvor kan man så, nu prøv at høre, det er jo fordi, vi vil jo gerne invitere alle vores lytter helt ind i værkstedet, så de faktisk ved, hvordan er det, vi arbejder, hvad er det, vi har med at gøre. Hvor kan de se resultatet, når vi får det?
Jamen, det kan de jo, det kan de se, det kan de læse, eller det kan de høre, afhængig af, hvad de foretrækker. Altså, vi sender fjernsyn hele natten. Vi starter allerede aftenen forinden, og så kører vi løs hele natten og dagen efter. Så man kan tænde for sit fjernsyn, man kan også tænde for sin radio. P1 sender en særlig valgmorgen hele morgenen og ind til kl. 12 næste dag. Stationerne, radiostationerne, P4, distrikterne sender også deres morgenflader med fokus på det amerikanske valg, og så er der selvfølgelig DR.dk, som slet ikke går i seng, og ligesom TV er på hele natten. Så der er rigeligt med forskellige muligheder, men uanset hvor man tænder, og hvad man læser eller lytter til, så vil det resultat, vi refererer til hele tiden, det vil være AP's resultat, men det er jo klart, at hvis der kommer en tv-station, lad os sige, at CNN eller Fox pludselig har et interessant afgørelse i en afgørende svingstat, så kommer vi selvfølgelig til at fortælle om det, men siger også, at her på DR har vi valgt at læne os op af AP, og de har måske ikke, endnu ikke, kommet frem til, hvem der har vundet en afgørende svingstat.
Jeg vil bare gerne lige genere Niels lidt, fordi der er valgtilforordnet hernede i Arizona, når de bliver spurgt, hvornår de har et resultat her, så siger de, ja, det kan godt gå hen og vare cirka 13 dage, altså fra i morgen.
Jamen, det er jo kun godt, for så har du noget at lave, Lasse, og du skal jo bare sørge for, at din returbillet ikke er før om 14 dage, så det tænker jeg, det går meget godt op.
Ja. Hvis du skulle se stemmesedlen hernede, så forstår man hvorfor. Den er jo 0,5 meter lang, og man får 2 af dem, og der står så mange punkter på den stemmeseddel, så det tager folk i cirka 45 minutter at udfylde den.
Og hvor lang tid tager det så til sådan en stemmeseddel op? Det tænker jeg, det må vel også tage dobbelt så lang tid.
Jamen, de har jo på grund af al den ballade, der var her ved sidste valg, så har de jo... Ja, så har de lavet de her sedler meget, meget lange og store. Og hvad betyder det? Det betyder, at de maskiner, der skal tælle dem, formodentlig vil begynde at jamme dem. Altså, der vil simpelthen gå båndsalat i de der maskiner. Det er det, de frygter. Men de advarer jo selvfølgelig også, fordi de forsøger at undgå at virke, som om de ikke har styr på tingene.
Og nu siger jeg bare lige, den flittige lytter ved jo godt, hvorfor valgsedlerne er så alenlange i Arizona. Det er jo, fordi amerikanerne stemmer om meget andet end præsidentvalg. Der er
guvernørvalg i nogle delstater, der er afstemninger om abort i andre, der er kongresvalg i samtlige delstater, skal der findes folk til repræsentanternes hus osv. osv. I Arizona der er de bare gået sådan over bord, også i skolebestyrelser og sheriffer og alt muligt andet. Og det ved man selvfølgelig, og hvis ikke man ved det, så der klikker man bare lige 2-3 etapper tilbage i feedet, så finder man vores store udsendelse om alle de andre ting, der er på valg, ud over altså Trump og Harris. Tak fordi du vil være med i Stjernestriberne, det var dejligt.
Selv tak.
Og
tak
god valgdag til dig.
Husk din donut.
Yes.
How do you like my garbage truck?
Philip, du er jo i hælene på Harris på valgdagen. Hvad ved vi om hendes planer for tirsdagen?
Ja, jeg er i virkeligheden faret lidt vild i dag nu, hvor jeg er til Trump-rally. Men det er rigtigt, på valgdagen, der er jeg tilbage i Sweet Home Washington, hvor hun jo har valgt at holde sin valgfest. Det var ikke et selvfølge. Der er gået rygter om alt muligt andet. Jeg troede, vi skulle til Philadelphia indtil for en uge siden. Men det endte altså med, at hun holder det på sit gamle universitet, Howard Universitet. Og det er jeg hjerteligt lykkelig for det er 100 meter fra, hvor jeg bor i Washington. Så det er utrolig praktisk, at hun har koordineret med DR om, hvor hun holdt sin valgfest. Det bliver helt fantastisk, og jeg glæder mig. Forhåbentlig kommer jeg ind. Man kan godt mærke, at det er en ny kampagne, der ikke har planlagt det her i flere år. Vi har stadigvæk ikke fået svar på, om vi kommer ind, men må ikke det lykkes.
Ved du om hendes sorority fra Howard University kommer? Alpha Kappa Alpha? Er der noget rapporter om de kommer?
Ja, det fede ved det også med Howard, og det ved jeg jo, fordi jeg bor der, og jeg går der hver eneste dag, når jeg er hjemme. Det er, der kommer et hav af unge mennesker. Altså, det bliver en fest, uanset om hun vinder eller taber. Selvfølgelig vil folk være utrolig ulykkelige og kede af det, hvis hun taber. Men jeg kan love dig for, at Shaw, som er den bydel, jeg bor i Washington, den vil leve hele natten, uanset hvad. Og så er det også bare ret symbolsk på en eller anden måde, fordi det her det er et område, som godt nok er blevet gentrified, og der er kommet nogle øvre middelklasse kreative typer som mig ind. Men det er historisk set et fattigt, sort område i Washington, som har haft rigtig mange problemer igennem årtier og århundreder. Så der er også en masse symbolik i, at hun holder festen der.
Og Howard er jo hendes eget gamle universitet, jo lige præcis, og hun er jo stadig ret knyttet til sit gamle, hvad hedder sådan noget, sorority, Sandra?
Ja, præcis. Altså, hun har været en del af sådan et søsterskab, som man har på amerikanske universiteter. Det her, det er så sorte kvinder, et fællesskab for sorte kvinder, som hun har talt rigtig meget om, og som også har været meget aktiv i at prøve at få folk til at stemme på hende i den her valgkamp.
Nu står hun så der midt i Washington sum, og hold da kæft, for jeg tror, at Trump-lejren, de vil elske at se hende holde en tabertale lige der.
Og så har vi jo Trump. Det talte vi om forleden med Jacob Krog, fordi det er jo ham, der rejser efter Trump. Han holder valgdag langt væk fra sumpen, som lad os se, lige pointerer, nemlig i Florida, Sandra.
Ja, vi så Krog stå foran det ferskenfarvede Palazzo Mar-a-Lago.
Så hvor du aldrig mere skal sammenligne med Versailles-slottet.
Ej, okay, sorry. Det har jeg fået ballade for. Men et flashy Versailles. Og det er så bare ikke der, at valgfesten skal holdes. Det skal holdes i måske det sted i Florida med verdens grimmeste gulvtæppe, nemlig Palm Beach Convention Center in Palm Beach. Det er, altså, jeg har ikke været der nogensinde, men jeg har været inde og Google Map det og se det og gået i gangene, og det er seriøst det grimmeste sted, jeg længe har set. Sådan en rigtig convention center med væg-til-væg gulvtæppe og dårlig akustik, ligner det til.
Normalt på sådan en valgdag, så går sådan nogle journalisttyper i hvert fald meget op i. Kommer der billeder af, når kandidaterne er nede at stemme? Og der må vi bare sige nej, det gør der ikke. I hvert fald ikke for Kamala Harris' vedkommende. Fordi hun har allerede sendt sin brevstemme afsted hjem til god gamle Californien, hvor hun er registreret som vælger.
I have. I actually just filled out my mail-in ballot, so I have voted. My ballot is on its way to California, and I'm going to trust the system that it will arrive there.
Ja, altså i modsætning til sin rival, så vælger hun altså at stole på systemet. Og Californien er jo en af de 36 delstater, hvor vælgerne har kunne stemme i ugerne op til den her valgdag. Philip, hvad ved vi om de vælgere, der har benyttet sig af early voting her i 2024?
At der er langt flere af dem, og at der er langt flere, der stemmer republikansk den her gang, det er jo også til dels, fordi at nu opfordrer Donald Trump jo rent faktisk folk til at gøre det, så i virkeligheden kommer vi ved det forrige valg, der sagde man, at det var til fordel for demokraterne med early warning. Det kan vi ikke være lige så sikre på den her gang. Og så kan jeg jo afsløre i det her lukkede forum, at det faktisk lidt er en overraskelse, at Kamala Harris har brevstemt. Fordi jeg ved nemlig fra en kilde i det troværdige AP, at hendes oprindelige plan var faktisk at stemme i Californien om morgenen, og så flyve over til Østkysten og holde valgfest. Og oprindeligt var planen også, at den skulle holdes i Philadelphia, men så besluttede man sig for at rykke den til Washington for ganske kort tid siden. Så det var faktisk ikke hendes plan at brevstemme.
Hvorfor tror jeg, hun har droppet Californien? Er det, fordi hun har travlt med mulige andre rallies og ikke skal så langt væk?
Og en lidt halvlang tur at tage for at stemme, vil jeg sige. Det er måske meget smart at sende brev i stedet for.
Jeg er også lidt sådan, hvorfor vælger hun at holde den i Washington? Det er... Jeg synes, det er sådan lidt arrogant. Det er lidt arrogant at holde
den i
Washington.
Men det er jo der, hun bor til daglig.
Ja, ja, but still. Altså, det er lidt vildt, at hun ikke står i Union Hall i Philadelphia, synes jeg.
Problemet for Harris om, hvor hun skal holde sin valgfest, er jo også, det naturlige er, at man altså gør det i sin hjemby. Og det ville for hende være i Californien. Det ville være et forfærdeligt signal at sende. Så er det rigtigt, at hun kunne holde det i Philadelphia, men hun har heller ikke nogen personlig forbindelse til Pennsylvania. Så det kunne også fremstå en lille smule falsk. Og så tror jeg simpelthen, hun har trukket det her Howard-kort for at sige, at der har hun en eller anden personlig fortælling. Men jeg var også overrasket over, at vi skal til fest i Washington.
Og klap det lige i stavelser, Philip. Hvorfor ville det være en frygtelig historie for hende at stemme i sin hjemby i Californien. Hvem kunne det hisse op?
Fordi Donald Trump og en masse mennesker, der hader Californien. Californien er bare blevet skældsord i store dele af USA.
Lasse E., du er jo sådan senior-amerikaneren af os. Du har, så vidt jeg kunne regne mig frem til, boet over i 12 år. Er det ikke rigtigt?
Jo, det passer meget godt.
Så nu får du altså det store valgtraditionsspørgsmål. Har USA sådan nogle valgtraditioner, som kunne være en pendant til det danske valgflæsk? Jeg spørger dig, som om jeg ikke også spurgte dig i vores valgspecial for 4 år siden. Men altså, fortæl.
Det har de jo simpelthen ikke rigtigt. Altså jo, de stemmer om tirsdagen, og det er jo sådan en regel, der går virkelig langt tilbage fra den gang, at når alle de her... Altså befolkningen på landet skulle stemme, så skulle de jo rejse virkelig, virkelig langt fra deres bondegårde og så videre, og så ind til centrum af de amter eller kommuner, de hører til. Og så kunne man ikke sige til dem, I skal tage afsted om søndagen, fordi så forstyrrede kirketiden. Så derfor så lagde man det så om tirsdag. Men jeg spurgte faktisk en fyr i går, fordi der er jo virkelig mangel på traditioner herovre i den retning. Spurgte jeg en fyr, hvilke traditioner har I på sådan en altså valgdag og op til valget? Så kiggede han bare på mig, og så sagde han, men altså, jeg kan komme i tanke om to. Vi går rundt, og så spreder vi en masse valgløgne, og så sætter vi også strøm til hinandens valgskilte, sådan, så man får et stød, hvis man prøver at stjæle dem.
Og husk det nu, det er demokratiets fest, der er i fuld gang i USA. Nå venner, hvad holder I hver især, ud over skilte, man tydeligvis ikke skal stå og ruske i folks forhaver, hvad holder I så hver især særligt øje med i løbet af tirsdagen, mens amerikanerne stemmer? Hvis vi begynder hos dig, Philip.
Jamen, jeg kommer til, fordi jeg skal følge Harris, så kommer jeg til at holde mit blik stift rettet mod nord. Og det er jo selvfølgelig Wisconsin, Michigan og Pennsylvania. Og selvfølgelig kommer vi jo ikke til i løbet af dagen at have nogle indikationer på, hvordan de har stemt. Men jeg vil komme til at kigge benhårdt på, hvor mange stemmer, hvor lange er køerne, foregår det nogenlunde fredeligt, især i Pennsylvania. Fordi det er jo de her tre stater, som Kamala Harris skal vinde, hvis hun skal vinde nemt. Hun kan også godt vinde på andre måder, men så bliver det langt mere kompliceret. Så jeg kigger stift mod the northern blue states. Northern wall.
Så lad os lige tage syd blue på. Wall. Northern wall, blue wall. Så lad os lige tage syd på. Ned til dig, Lasse E. Hvad holder du især øje med?
Altså hernede, der holder folk jo virkelig øje med latinovælgerne, fordi at Arizona er den svingstat, der har flest latinovælgere. Der har været den her tendens til, at de kryber fra demokraterne over mod Trump, især de unge mænd. Og derfor så sidder forskellige organisationer, altså det demokratiske parti osv., de sidder simpelthen helt ind til klokken 9 tirsdag aften og ringer til folk og siger, skynd jer nu ud og stem, gå ud og stem. Det troede jeg simpelthen ikke, de ville gøre, men de sidder altså fuldstændig til deadline 10 minutter før. Ved du hvad, du kan godt lige nå over at stemme. Så den der kampagne for at få de latino-vælgere ud, som er så afsindelig vigtig, den holder vi øje med hernede.
Og hvad med dig, Sandra? Hvad kommer du til at holde særligt øje med?
I det her valg med den her historiske kønskløft, altså jeg kommer særligt til at holde øje med kvinderne. Altså kan vi se noget om, hvor meget de kommer ud at stemme? Er det ligesom poll-dronningen Ann Seltzer siger at, i sin poll, at de kommer ud i historisk stort antal? Altså puha, det er en virkelig nervepirrende at se, synes jeg, om de gør det eller ej.
A floating island of garbage. The only garbage I see floating out there is his supporters.
Der har jo mildest talt været travlt på kampagnesporet herop til valgdagen. Jeg synes, jeg har sagt den sætning 50 gange med sådan forskellige ord. Nej, hvor er der travlt. Der er ild i kampagnesporet. Men venner, det er jo bare rigtigt. Altså i dag mandag, hvor vi optager, der har Trump 4 rallies i kalenderen i 3 delstater starter, nemlig altså Pennsylvania, 2 af dem der, Michigan og North Carolina. Et af dem står du jo i kø til lige nu, Philip. Søndag, der var det en, skal vi sige, efterhånden ret hæs Trump, som også var på svingstats-turné, blandt andet i lufthavnen i Lidditz, også i Pennsylvania. Der gik han altså off-script, som han selv flere gange understregede. Og når Trump gør det, så plejer det at blive vildt. Det blev det også. Han gik til angreb på mangt og meget og fortsatte blandt andet sit budskab om, og nu siger det der pænt, risikoen for valgsvindel, blandt andet på grund af manglen på et generelt krav om vælger-ID.
There's only one reason you don't want voter ID. There's only one reason, and that's to cheat. There is no other reason. There's no other reason. And they do cheat.
Philip, vi har faktisk også fået et spørgsmål fra en stjernestriber lytter, som spørger, hvorfor skal man i USA ikke vise ID alle steder?
Det er jo fordi, det er op til den enkelte stat og nogle gange det enkelte amt, at county, at lave reglerne. Det er også derfor, det er så vanvittigt forvirrende, og derfor det også kan trække ud, og der kan komme ret til alt muligt, ditten, datten, dutten. Altså, hver eneste amt kan lave deres egne regler. Det vil sige, selv her i Pennsylvania har man altså ikke ensrettet regler. Det er op til de lokale myndigheder at beslutte det. Så det er dybt forvirrende, og hvis man skal forsvare dem systemet, som det er i dag, jamen så kan det jo heller ikke sådan, at den ene side bare kan lave det om, fordi der sidder altså forskellige politiske ledere i hvert amt.
Nede i Arizona hos Lasse E., der skal man vise vælger-ID. Men hvad, den her kritik fra Trump, hvad handler den egentlig om?
Det er jo en gammel debat, den der, som jo virkeligheden har rødder helt tilbage til den gang, man begyndte at forsøge at få flere minoritetsvælgere til at gå ud og stemme. Og problemet for dem var jo, at de på mange måder slet ikke var en del af samfundet, derfor heller ikke havde normal ID. Altså, de havde ikke kørekort, de havde ikke pas, de havde ikke ejendomsskatspapirer, de kunne vise, at de hørte til samfundet på. Så dengang var der jo en bevægelse for at give dem lov til at stemme uden de her ID-typer. Og så er den debat jo så bare kørt og kørt og kørt, og det har traditionelt ligget på republikanernes side at sige, at man skal altså have ID, og så på demokraternes det omvendt.
Men altså helt ærligt, du kan jo ikke købe en øl i USA uden at skulle vise ID, er det ikke altså sådan lidt kunstigt at
jo,
sige,
men det er jo
så
er det
meget at kræve at have et valgkort eller vælger ID?
Jo, og det er jo også faktisk rigtig, rigtig få steder, hvor du ikke, altså hvor du får lov til at stemme uden at have nogen form for ID, så skal du vise nogle andre ting, så skal du vise nogle regninger med din adresse på, så skal du vise, som jeg sagde før, skattepapirer, andre former for ID, studiekort osv.
På det her vælgermøde i lufthavnen i Pennsylvania, der fortsatte Trump med at kritisere sine yndlingshadeobjekter, og et af dem er jo den gode gamle presse. Så da Trump begyndte at tale om det her skudsikre glas, som jo efter de to attentater hen over sommeren er begyndt at omgive ham rundt om, hvor han står og taler. Det Trump besværede sig over var sådan set, at han ikke så godt ud om bag det her glas. Man fik dårlige billeder af ham. Men så var det også, at han bevægede sig ud af det spor, hvor han altså valgte at sige sådan her om de mediefolk, som jo stod på rækken foran ham lige bag publikum.
To get me, somebody would have to shoot through the fake news, and I don't mind that so much, because I don't mind that.
Ja, så altså, hvis man skal ramme mig, så skal man altså også skyde gennem fake news, altså mediefolkene, ikke? Og det har jeg ikke noget mod. Det har jeg ikke noget mod, og jeg gentager, det har jeg ikke noget mod. Jeg ved ikke med jer, altså, men jeg Jeg fik sgu sådan en underlig fornemmer i maven, da jeg så det her med, at folk sidder... Altså, det er jo en joke, det her med at opfordre til vold. Ikke? Gud, hvor er det skægt. Og jeg indrømmer jo gerne, jeg er jo selv journalist, så jeg tænker, det der klima, der godt kan være lidt kompliceret nogle gange, når man dækker amerikansk politik, fordi pressen er så forhat i visse dele af USA. Det bliver nok ikke bedre af sådan nogle kommentarer her. Hvad tænker du, Sandra?
Jeg kom til at tænke på, hvordan jeg selv har haft det, når jeg har været til Trump Rally som journalist, hvor folk jo har peget på en og sagt sådan fake news media, men jeg må også indrømme, at jeg faktisk aldrig følte mig utryg, når jeg har været der. Folk har altid været sindssygt søde, når man har snakket med dem og spurgt dem, om de ville være med og komme med et citat og sådan noget. Så det er egentlig sjovt, at på en eller anden måde, når Trump kom på scenen, så kunne de stå og råbe en, når man gik før eller efter rallyet og gik og snakkede med dem, så var folk altid skide søde. Så på en eller anden måde, så har jeg nærmest haft en større reaktion på utrygheden her fra Danmark, end jeg virkelig havde, da jeg selv stod på de der Trump-rally. Jeg ved ikke, hvordan I har det med det.
Altså, jeg talte tidligere i dag faktisk med Nasty Lily, altså Lillian Kratz, som jo stod og lavede live-tv 6. januar 2021, da hun jo blev altså svinet til af nogle meget store og helt ekstremt aggressive mænd. Og til sidst der trak, det tror jeg faktisk også var AP, nej, det var EBU, de trak simpelthen stikket og pakket sammen, fordi de vurderede, at det var for farligt at stå og sende live op fra kongressen. Så sådan en kommentar som den her, kan den blive brændstof på det temperament? Hvad siger I, de her i USA?
Jamen altså, jeg synes, det har været en meget, meget dystopisk verden, Donald Trump har tegnet op den seneste uge. Han har også blandt andet sagt, at den republikanske politiker Liz Cheney, som jo anbefaler folk at stemme på Kamala Harris, skulle skydes. Altså, det har været nogle voldsomme ting selv for Donald Trump, nogle af de ting, han har sagt den seneste uge. Og det er lidt som, at efter hans meget omtalte event i Madison Square Garden i New York, hvor Puerto Rico-kommentaren jo også faldt af en komiker, så har vi set en, jeg vil sige, sådan en negativ nedadgående spiral fra Trumps side, om hvor tonen bliver vildere og vildere. Mm. Altså, og det synes jeg også, den her kommentar om, at man skal skyde pressen, er et udtryk for.
Altså, Trumps jo altid ret travle kampagnetalsmand, Stephen Chung, han måtte jo glat ud igen efter det her pressemøde. Han udsendte en meddelelse, hvor han understregede, at det Trump egentlig mente var, at han faktisk var ægte bekymret for journalisternes velbefindende. Og så skrev han, at in fact, President Trump was stating that the media was in danger. There can be no other interpretation of what he said. He was actually looking out for their welfare. Far more for his own. Altså, han var virkelig bekymret for pressen. Kan vi forstå på Trump-kampagnen? Lasse, nu nævnte Philip jo lige balladen om Liz Cheney, altså den republikanske politiker, der jo nu støtter Kamala Harris. Lad os lige høre, hvad det er, Trump har sagt om hende, og så skal vi lige få udlagt konteksten også.
She's a radical war hawk. Let's put her with a rifle standing there with 9 barrels shooting at her, okay? Let's see how she feels about it. You know, when the guns are trained on her face.
Den her udtalelse, den falder jo på i et interview med Tucker Carlson, altså den tidligere og nu detroniserede Fox-vært. Tucker Carlson, han starter jo det her interview med, eller i hvert fald den del, der handler om Liz Cheney, ved at kalde hende for... Hvad er det, han kalder hende for? Han kalder hende for Dick Cheney's little repulsive daughter. Ikke ligefrem nogen sød beskrivelse.
Fordi hun jo altså er datter af George W. Bush's vicepræsident Dick Cheney.
Ja, og de her udtalelser med at skyde mod hende, det skal jo ses ind i den kontekst, at de taler om Dick Cheney, altså Liz Cheneys fars rolle i den amerikanske invasion af Irak og Afghanistan. Og på den måde, så sidder de jo og snakker om, hvorvidt man skal støtte amerikanske krige i udlandet, eller man ikke skal. Så dem, der forsøger at forsvare de her udtalelser fra Donald Trump, de gør det sådan, som jeg gør det her, ikke? Altså, vi taler om noget helt andet. Det handler om, vi skal i krig i udlandet, eller vi ikke skal. Og så skulle Liz Cheney jo så selv prøve at sætte sig i soldaternes sted, og få alle de her geværløb rettet mod sig. Men det bliver selvfølgelig også set på en helt anden måde i det miljø og i den kontekst og den her beskidte tone, der er i valgkampen lige nu, og så bliver det jo, altså, så bliver det noget helt andet og ret ubehageligt.
Ja, fordi hvordan er det, Harris-kampagnen, som jo godt kender konteksten, har forsøgt at vinkle det her, Sandra?
De har jo netop set det her som den sidste kommentar i en lang række af, at Trump skruer op for den voldelige retorik, særligt mod kvinder.
Harris selv har jo vitterlig også haft travlt ude i svingstaterne, og her mandag aften, der har hun sørme et stort anlagt vælgermøde, eller vi kan måske næsten kalde det et show, i Philadelphia i Pennsylvania med Oprah Winfrey og, hold nu godt fast, Lady Gaga! Søndag, der var Harris forbi en kirke i Detroit, Michigan, for at give en tale og bede en lille bøn.
And while we know there are those who seek to deepen divisions, sow hate, spread fear and cause chaos, this moment in our nation has to be about so much more than partisan politics.
Det så du, Sandra?
Ja, og det var jo altså det er jo en tradition for demokraterne, at den sidste søndag inden valget så plejer de at ende i en kirke. Og for både hende og Obama har det været sådan en sort kirke. Man snakker om soul to the polls. Det er også en super gammel tradition blandt afroamerikanske amerikanere. Og ligesom bruge den sidste søndag før et valg til at huske folk på, og særligt sorte vælgere på, at nu skal de altså huske at komme ud og stemme.
Harris nåede også at tage på surprise visit i New York, hvor hun lørdag aften deltog i satireshowet Saturday Night Live på NBC. Det er jo et show, som hver uge gør grin med amerikansk politik. Og her optrådte Harris altså som sig selv side om side med SNL-skuespilleren Maya Rudolph, som også spillede Kamala Harris. De sad altså på hver deres side af et spejl og sagde alt muligt i kor.
I don't really laugh like that, do I?
A little bit.
Og selvfølgelig lavede de også sjov med Harris' fornavn.
What do we always say? Keep Kamala and carry on a lot.
Philip, det kan godt være, det var sjovt. Det kan godt være, det er gået viralt, det her. Men det er ikke helt uproblematisk for NBC at have haft Harris på besøg få minutter i valgkamp. Eller få minutter i valgdag.
Nej, men der er jo ikke nogen tvivl om, hvor Saturday Night Live har deres sympati. Altså, det er der ikke nogen ædruelige mennesker, der er i tvivl om. Så jeg ved ikke, altså vi har i forvejen så optegnet et mediebillede, at jo, NBC støtter jo ikke nogen, og slet ikke på samme måde, som man jo for eksempel godt kan mærke, at CNN håber og drømmer om, at Kamala vinder. Men jeg ved ikke, om det overrasker nogen, at der bliver erklæret så meget kærlighed til Kamala, som der gjorde i SNL her i lørdags.
Men det havde jo også et efterspil. Altså, der var en af medlemmerne af det, der hedder FCC, som er sådan lidt ala den amerikanske udgave af radio- og tv-nævnet. Dem, som blandt andet udsteder licenser til tv-kanaler, for at de kan sende. Der var en af medlemmerne, der er politisk udpeget der, der er politisk udpeget af Trump, som var ude at sige, undskyld mig, men der står faktisk i regelbøgerne, at når I giver taletid til en kandidat, så skal I give lignende eksponering og lige samme taletid så til den anden kandidat. Og det havde de jo altså ikke gjort til Trump. Så de fik faktisk lidt travlt, den vil sige, med at lave et oprydningsarbejde og endte så med to gange efter blandt andet et NASCAR-ræs og vise Donald Trump tale og også reagere på SNL-skittet, så at de gav ham, efter den her kritik, gav de ham også 120 sekunder, som svarede til det, Kamala Harris fik på SNL.
Hello to our great sports fans, and I hope you're having a fantastic time. We're two days away from the most important election in the history of our country. We've got to save our country.
Vi har været lidt inde på det undervejs i udsendelsen, og nu går vi all in på det faktum, at det her jo i den grad er et valg og en valgkamp, som er præget af forskellen mellem kvindelige vælgere og mandlige vælgere. Måske også kvindelig kandidat og mandlig kandidat. I en måling på lige præcis NBC News fra søndag, den er altså frisk, der siger næsten 6 ud af 10 kvinder, og det er vel at mærke på tværs af partiskel, at de støtter Kamala Harris, og for mændene, der gælder præcis det modsatte her, støtter 6 ud af 10 Donald Trump. Hvad handler det her især om? Sandra, hvis du får den først, er det spørgsmålet om abort, der kommer til udtryk i målingerne, eller er det mere end det?
Altså, det ved vi jo ikke endnu, vil jeg bare lige skylde mig at sige. Men der er jo noget, der tyder på, at abort og reproduktive rettigheder er meget, meget vigtigt for kvindelige vælgere. Det er det vigtigste emne for kvinder under 45 i USA. Så altså, de fleste mennesker gætter på, at det er en af de ting, der vil have et kæmpe impact på de kvindelige vælgere.
Philip, i de danske medier, der har man de seneste dage rapporteret ret meget om det såkaldte gender gap, altså det faktum, at der er, selvom mænd plejer at stemme republikansk, og kvinder plejer at stemme demokratisk, sådan groft sagt, at den forskel er blevet tydeligere den her gang. Hvor meget taler I om det over hos dig?
Rigtig, rigtig meget. Nærmest i perioder ikke om andet. Altså, der har også været den her reklame, hvor Julia Roberts, hun speakeren i hvert fald, opfordrer kvinder, der er gift med MAGA-mænd, til at rent faktisk gå ind og stemme på Kamala, og så gå ud og lyve for deres ægtefælle bagefter. Det fylder utrolig meget. Og så vil jeg også sige, at nogle af de rejser, jeg har været på i år, hvor jeg har interviewet republikanere og folk, der vil stemme på Trump, der har jeg altså også mødt mange republikanske kvinder, der siger, jamen, jeg er enig med hans politik, men jeg synes, der er en mandschauvinisme. Det har jeg hørt flere republikanske kvinder sige. Og også i en stat som Texas, der var nede og besøgte en republikansk familie. Og der var kvinden, hun var meget overrasket over, at jeg faktisk brugte lige så meget tid på at interviewe hende som hendes mand. Hvor hun sagde, det overrasker mig, at du er interesseret i min stemme. Det er vi normalt ikke vant til hernede i den del af Texas, hvor de boede. Og, så der er en eller anden machokultur i dele af MAGA-bevægelsen, som jeg også tror faktisk også provokerer nogle republikanske kvinder.
Jeg mødte en fyr fra Harris-kampagnen i går, som fortalte en ret sjov historie. Han går rundt og banker på døre og forsøger at få folk ud at stemme. Og det foregår jo sådan, hvis du er en del af Harris-kampagnen, at du simpelthen har en app på din telefon, der viser dig, hvilke husstande, der har udtrykt ønske om at stemme på Kamala Harris og demokraterne. Og han sagde, at han oplevede den ene gang efter den anden at banke på et sted, så bliver døren åbnet af en mand, der så siger, du kan godt skride igen, jeg stemmer på Donald Trump. Og det der, det skal jo så forklares ved, at det simpelthen er damen i huset, der har et eller andet sted online givet udtryk for, at hun gerne vil støtte Kamala Harris, men altså ikke fortalt det til manden.
Uh-huh.
Så de går ud til de der husstande, hvor de tror, de møder Harris-vælger, men så står der en sur mand i døren.
Så er der ballade ude i køkkenet, når manden går ud og siger, hvorfor fik vi besøg af Harris-kampagnen? Yeah. I don't know, dear. Det er jo lige præcis det her, Julia Roberts opfordrer til, i hvert fald med sin stemme i den her valgreklame fra organisationen Vote Common Good, altså som jo arbejder for Harris-kampagnen. Netop at kvinder, de skal stemme, som de har lyst, også selv om det er hemmeligt for deres mænd. Prøv lige at høre her.
Your turn, honey.
In the one place in America where women still have a right to choose, you can vote any way you want. And no one will ever know.
Did you make the right choice?
Sure did, honey.
Remember, what happens in the booth stays in the booth.
Det er jo det er jo rimelig sindssygt, det her, er det?
Det er en ret vild reklame, og sådan et stavepladeagtig reklame, som sådan, jeg føler næsten taler en lille smule ned til både mændene og kvinderne i den der reklame. Men altså, ja, der, vi har jo også hørt om klistermærker på dametoiletterne i Michigan, som skulle være sådan, hey, du behøver ikke fortælle din mand om, hvad du stemmer. Så jeg tror, at der er altså nogen i Harris-kampagnen, der har set de her kvinder derude, hørt de her meninger, som Lasse og Philip også har, ikke?
Lasse, altså at mange kvinder støtter Harris, det var i hvert fald tydeligt i weekenden her, hvor tusinder af kvinder gik på gaderne rundt omkring i USA i protest mod Trump i det, som blev kaldt for Women's March, og som den bløde feminist, du jo er, så gik du jo med dem i Phoenix, Arizona. Hvad fortalte de dig?
Det der var det sjove ved den dag, synes jeg, eller alvorlige kunne vi også godt kalde det, det var faktisk, hvor seriøst og hissige og frustrerede de var, de her kvinder. Det er nogle kvinder, som ikke bare gik til protest på en søndag, men også så dagen efter, altså det vil sige i dag, vælter ud i området her i Phoenix og banker på dørene og forsøger at få kvinder og mænd til at stemme på Kamala Harris. Og de er så hjulpet frem af, at de har abort på stemmesedlen hernede. Der er et forslag om, at man skal indskrive kvinders abortrettigheder i forfatningen hernede. Og det gør jo, at de har den her følelse af, at hvis de bare får en masse ud og stemme ja til det, så vil de ved samme lejlighed stemme på Kamala Harris. Men det, der påvirkede mig, og som har jeg også set flere andre steder, også i Texas, det er altså, hvor hissige de er, hvor frustrerede de er. På et tidspunkt, der stoppede de jo op Og så begynder de bare at fortælle hinanden sådan personlige historier, hvordan de selv har oplevet aborter, problemer med at få dem, eller blive svinet til for at myrde deres børn, som de forklarede. Altså, det er virkelig, virkelig et følelsesladet emne.
Men det, som ikke alle har forstået, mener Trump i hvert fald, det er, at han jo også vil kvindernes bedste. Han har faktisk to gange den seneste uge erklæret, at han vil beskytte USA's kvinder, uanset om de har lyst til det eller ej.
And my people told me about 4 weeks ago, I was saying, no, I want to protect the people. I want to protect the women of our country. I want to protect the women. Sir, please don't say that. Why? They said, we think it's very inappropriate for you to say, so why? I said, well, I'm going to do it whether the women like it or not.
Whether the women like it or not, så skal Trump nok passe på dem. Det var også, det har vel også skabt nogle overskrifter, spørger jeg retorisk dig om, Philip.
Ja, det er jo lige på grænsen til creepy, det han siger. Så har de været ude og sige bagefter, nå, nej, det handler om at beskytte dem og kriminalitet, dit den datten og dutten, men altså med Trumps historik, også for overgreb mod kvinden, det er han jo selv dømt for i New York. Altså, så har det jo bare nogle situationer, som ikke er særlig hyggelige at høre på. Jeg tror, hans kampagnefolk står og altså, træder sig selv oven på fødderne, når de hører den her slags bemærkninger. Og det er den slags bemærkninger, hvor man siger, hvis Donald Trump taber det her valg, så er det altså hans egen skyld. Han har haft virkelig mange chancer, men han har ingen selvdisciplin, og slet ikke her i slutningen af valgkampen.
Han valgte jo i hvert fald at fortsætte med at forklare, hvad det er, han vil beskytte kvinderne, om de har lyst til det eller ej, imod. Og det er blandt andet migranter, og som Trump sagde, vil han gerne beskytte kvinderne mod andre lande, som vil sende missiler mod USA.
Foreign countries that want to hit us with missiles and lots of other things.
Altså, er der en, der i hvert fald ikke skal bede om at blive beskyttet af Trump, så er det Cardi B, som altså har afholdt et, synes jeg, fuldstændig legendarisk vælgermøde i Milwaukee, Wisconsin, da hun ligesom sprang ud og endorsede Kamala Harris på en måde, vil jeg sige, som jeg for mig i hvert fald er uset hidtil i amerikansk politisk historie, og jeg har spammet jer og tryllede jer alle sammen om at se samtlige 11 minutter af Cardi B's...
Ja, mens jeg har fået skrevet om Ann Seltzer, så har du Cardi B'et for hårdt inde i gruppechatten.
Hold on. How you guys doing tonight? How you guys doing tonight? Are we ready to make history?
Kan du ikke lige, fordi jeg kan jo ikke spørge Lasse E. om sådan noget, Sandra, så kan du ikke lige fortælle, hvem hun er?
Jo, hun er en rapper fra New York. Hun er fierce. Hun har utrolig lange negle, længere end dine. Så er hun jo også har en fortid som stripper. Er kendt for sin meget sådan... Hvad skal man sige? Vulgære rap, wet ass pussy, wap.
Nu bandede du igen,
sådan. Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg citerede en sangtitel, og den hedder Wap Wet As Pussy. Kæmpe hit med Cardi B, som alle skal gå ind og høre, hvis I ikke kender det.
Lasse E., jeg har spammet dig med den her tale. Har du fået set den?
Jeg har set noget af den i hvert fald. Det er simpelthen for frækt for mig, du.
Nå, så lad os
hvis
lige,
du kan høre 3 timer med Joe Rogan og Trump, så kan du også se 11 minutter med Cardi B.
Nu tager vi lige
jeg synes, det var godt. Jeg okay. kunne godt lide det. Jeg synes bare, hun er en okay karakter for demokraterne at sætte frem, egentlig. Fordi, altså, ja, hun taler på en måde, som... Altså, det, hvor man hører det der mest, det er jo simpelthen ude i kvarterer i USA, hvor livet ikke er skide let. Og dem er Kamala Harris virkelig afhængig af. Så kom der lige sådan en rigtig røvsyg valgteknisk forklaring på, hvorfor det er en god idé at være Cardi B.
Lad os lige høre, hvorfor Cardi B ikke skal bede om at blive passet på af Trump.
Trump says he's going to protect women whether they like it or not. Well, if his definition of protection is not the freedom of choice, if his definition of protection is making sure our daughters have fewer rights than our mothers, then I don't want it! I don't want it. I don't want it.
Det befriende ved Cardi B, det er jo også i modsætning til mange andre kendtiser i den her valgkamp, så er hun jo stadigvæk sig selv, når hun går op på den her scene. Altså, jeg har set en perlerække af kendtiser, blandt andet Beyoncé for nylig, som jeg var en lille smule skuffet over. Altså, jeg synes, hun blev lidt kedelig, da hun endelig skulle holde en tale. Det kan man ikke anklage Cardi B for. Hun var ikke kedelig. Hun var et ægte menneske.
Jeg vil bare have lov til at sige, jeg synes, at Cardi B's tale var det mest 2024-agtige øjeblik i 2024, da hun havde glemt talen, og derfor stod med hvad, 6 cm lange akrylnegle og scrollet på med den her. Ja. Scrollet på sin mobiltelefon, mens hun bare læste op og
bandede. Altså notes-app.
Ja, ja, det var
legendarisk.
Hun var meget tørstig. Hun var også ekstremt tørstig. Hun skulle hele tiden drikke vand.
Hun drak vand konstant, altså. Nå, rykker det med de her kvinder, der jo altså lige nu står i kø for at hæppe på Harris?
Jeg tror ikke, at Cardi B rykker mange republikanske kvinder i forstederne, som overvejer at stemme på Kamala Harris. Men hun tjente et formål i Wisconsin, altså hvor hun jo holdt den her tale i Milwaukee. Og det var for at motivere især mange sorte vælgere, som bor i Milwaukee.
Godt. Venner, det er den her podcast, den rammer jo på den amerikanske valgdag. Så vi slutter lige af med en lynhurtig runde. I will never hold it against you. Hvem vinder valget? Åh, hvor jeg havde at skulle svare på det. Hvis vi går frem efter alder, Lasse E., du begynder.
Jeg går imod DR's meningsmålinger, og jeg tror på Alka-Seltzer Plus and Seltzer i Iowa, og tror, at der kommer en kæmpe overraskelse. Harris får kvinderne ud på historisk niveau og vinder valget.
What? Okay, Philip, vi går frem efter alder. Næ, så er det jo faktisk mig. Hvis, jeg vil gerne springe mig selv over. Ja. Philip, hvad siger du?
Jeg er ung, så det er jo først mig til sidst. Jeg har faktisk flippet inden for de sidste par dage. Det skal jo siges, jeg har jo nægtet i alle udsendelser at svare på det her, lige præcis det her spørgsmål. Men i det her lukkede forum vil jeg gerne. Jeg har flippet fra Trump til Kamala Harris. Jeg tror simpelthen, at det vi så i New York var for negativt. Hans kampagne er for bizarre nu. Jeg tror, han faktisk er ved at miste de sidste svingvælgere. Altså, han har fornærmet ikke bare folk fra Puerto Rico, men der bliver også fornærmet kvinder, jøder, palæstinenser, sorte til det valgmøde. Og så må man også bare sige, at jeg synes, Kamala er blevet meget, meget bedre og meget, meget stærkere. Og så tror jeg faktisk lidt på den her teori om, at der sidder en masse kvinder, der ikke rigtig kan lide at sige til deres omgivelser, at de ikke vil have Donald Trump. Så hvis jeg skal vælge, så våger jeg at sige Kamala.
Og det var i Stjerner Striber, vi det hørte Philip komme med sit bud. Det var godt. Hvis vi går frem efter alder, så kan jeg regne ud, så er det dig, Sandra.
Ja, jeg har faktisk også, altså Ann Seltzer, det var også det, der har fået mig til at lige her nu, i dette øjeblik, i dette moment, dette polariserede billede, som bliver fremkaldt her, siger jeg også Kamala Harris. Altså, og what? Med tanke på, det også Madison Square, altså hele det der closing argument, som Trump kommer med, som frastøder så mange, og så også, at jeg tænker, at der er dem, han har satset på, de unge mænd, de sidder og ryger en ordentlig bævert og kommer ikke op af sofaen.
Lasse Berg, jeg kigger på dig.
Så vil jeg sige, for balancens skyld, så siger jeg Trump.
Jamen, det er ikke for balancens skyld.
Vi kan jo ikke alle sammen.
Jamen, altså prøv at høre, jeg kan jo godt sige det ned i mikrofonen, fordi I ved jo godt, vi har jo talt om det 3.000 gange allerede i dag. Jeg tror stadig, at Trump vinder. Så er det sagt. Og Lasse Berg, du skal ikke sige Trump for balancens skyld. Du skal sige, hvad du tror.
Jamen, det tror jeg.
Men det er, fordi vi to, vi er jo... Altså, vi er jo...
To alene af et stykke.
Vi er jo enige om magt og meget, ja, her i livet.
Jeg kan godt have ændret mening i morgen.
Jamen, det kan jeg jo også. Men altså, nu er det der, vi står. Men der er jo ikke nogen af os, som jeg fornemmer, der står særligt skråsikker på noget som helst.
Men lur mig, når vi snakker os ved på onsdag, at vi ikke ved det der. Så vi kan jo tage runden igen.
Det tror jeg, du har ret i. Men skal vi ikke også aftale, Stjerner Striber er et trygt rum. Der er ikke sådan noget med håneret og bue, du sagde og sådan noget. Det, altså, vi har faktisk lidt våget os lidt ud et sted, hvor vi ikke plejer at våge os ud. Så lad os være søde ved hinanden, ligegyldigt hvem der vinder valget. Skal vi ikke sige det?
Det synes jeg gælder.
Jeg skal nok beskytte jer, uanset om I vil have det eller
ej. I don't want that.
Også mig. Også mig, Lasse.
Det er også dig, Philip.
Nå. Og med det smukke, søde billede af Philip, der læner sig ind i Lasse E.'s pelsede favn, så vil jeg bare ønske jer alle sammen god arbejdslyst, og alle jer, der lytter med, have en fantastisk valgdag, og vi sender jo selvfølgelig ekstra Stjerner og Striber i det her gigavalgdøgn på DR. Vi er tilbage onsdag sen eftermiddag med en valgspecial, blandt andet med manden, som har dækket amerikansk politik, siden Joe Biden var sorthåret, for nu at citere Lillian Kratz om Steffen Gram. Og tusindvis af andre udsendelser. Trump vs. Harris valgaften på DR1 og DRTV. Jeg har glemt alt muligt, men altså prøv at høre, vi er der overalt i USA, i svingstaterne. Vi er overalt på jeres flader på DR. Vi skal ikke hjem. Vi skal ikke i seng. Vi skal videre. God valgdag.
The best is yet to come.
Ja, den havde man næsten brug for, ikke? Nå, god arbejdsløst alle sammen.